galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa sabti bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah ololaha doorashada somaliland oo maanta si rasmiya u bilowday iyadoo waraaqaha codayntana la geeyey magaalada hargeysa.
maalin weyn oo qaranka somaliland ku weyn, waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelyo ah uu ku yimid. halkanna waanu ku tirsannay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta. farxad weyn bay noo tahay, in badan baanu ka soo shaqaynaynaa hawshan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeen u hadlay dowladda israa'iil ayaa sheegay in guriga ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ee ku yaalla magaalada kaysaariya uu la kulmay weerar diyaarad aan duuriyo lahayn loo adeegsaday diyaaraddaasi oo ka timid lubnaan. afhayeenku waxa uu intaasi ku daray in netanyahu iyo xaaskiisu aanay joogin dhismaha xilliga weerarku dhacay, waxaana la xaqiijiyey inaanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. ciidamada israa'iil ayaa hore u xaqiijiyey in 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn lagu soo weeraray, kuwaasi oo ku wajahnaa magaalada xeebta ah ee kaysaariya subaxnimadii saako sabti, iyada oo mid ka mid ah diyaaradahaasi ay ku dhacday dhisme, halka labada kalena la soo riday. baraha bulshada ayaa muujinaya in dhismaha la weeraray uu qeyb ka yahay guriga ra'iisul wasaare netanyahu, iyadoo warbaahinta israa'iil ee walla ay soo warisay dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ay ku sameynayeen cirka magaalada kasaariya oo ku taala waqooyiga magaalada tel aviv. booliska israa'iil oo aad u tiro badan ayaa kusii qulqulaya goobta ay ku dhacday diyaaradda aan duuliyaha lahayn. dhinaca kale, xisbullah ayaa sheegtay in ay duqeyn xooggan ku garaaceen magaalada kiryot oo ku taala waqooyiga magaalada xaifa. sidoo kale, warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhaawacmeen weerar gantaalo oo ka dhacay waqooyiga israa'iil, gaar ahaan xaifa iyo magaalada galiila subaxnimada maanta oo sabti ah. ururka xisbullah ayaa shalay oo jimcahayd sheegay in ay kordhin doonaan dagaalka ay kula jiraan israa'iil maalin un kadib markii ciidamada israa'iil ay sheegeen in ay dileen hogaamiyihii xamaas yaxya sinwar, kaasoo ahaa ninkii amray weerarkii ay xamaas ku qaaday koonfurta israa'iil 7-dii oktoobar. bayaan ka soo baxay xisbullah iyaga oo aanan soo hadal qaadin magaca amaba dilka sinwar, waxa ay ku dhawaaqeen in ay u gudbeen marxalad cusub oo kor u qaadaysa iska horimaadyada ay kala soo horjeedaan israa'iil. kadib markii maxkamadda talyaaniga ay jimcihii shalay diiday go-aanka lagu musaafurinayo koox muhaajiriin ah, muhaajiriintan ayay dowladda talyaanigu qorsheynaysaa in la geeyo xero ku taala dalka albania ilaa iyo inta go-aan laga gaarayo codsiyadooda magangelyada. dowladda talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in ay racfaan ka qaadanayso xukunka oo ay ku tilmaantay mid xag jir ah, iyada oo xaqiijinaysa in ay damacsan tahay in ay hore u sii wado qorshaha lagu musaafurinayo magangelyo doonka. ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni aan idhaahday oo madax ka ah xisbiga midigta fog ayaa heshiis ay la gashay dowladda albania dhammaadkii 2023, kaasoo dhigaya in laba xarumood laga dhiso dalka albania si ay u qaabilaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda mediterranean-ka. maxkamaddu waxa ay dhabarjab ku noqotay qorshihii ra-iisul wasaaraha talyaaniga, qorshahan oo la doonayo in looga hortago dadka tahriibaya ee ka gudbaya badda una gudbaya dalka talyaaniga, waxaana uu helay ogolaanshaha qaar ka mida wadamada yurub. meloni ayaa ku baaqday shir ay isugu yimaadaan golaheeda wasiiradu maalinta isniinta ah si go-aan looga gaaro jawaabtu ay dowladda talyaanigu ka bixinayso go-aanka garsoorka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. guddiga doorashooyinka heer qaran oo ay wehelinayaan guddida howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee somaliland ayaa madaarka magaalada hargeysa kasoo dejiyey waraaqihii codbixinta ee doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka. sidoo kale magaalooyinka iyo degmooyinka somaliland waxaa maanta ka bilowday ololaha doorashooyinka madaxtooyada oo ay ka qayb gelayaan xisbiyada iyo ururo siyaasadeedyo ka kooban 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran, waxaana kalka maanta u lahaa ururka amaba urur siyaasadeedka barwaaqo oo cududdiisa taageero kusoo bandhigay badiba gobollada dalka. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda xamse cali jeesto.
komishinka doorashooyinka ee somaliland oo ay weheliyaan guddida howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa maanta madaarka magaalada hargeysa kula wareegay waraaqihii codbixinta ee doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada oo u muddaysan inay qabsoonto 13-ka bisha noofembar ee sannadkan 2024. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay siyaasi ismaaciil aadan cismaan oo ku hadlayay afka xisbiyada iyo ururada siyaasadda, wuxuuna shacabka codaynaya ugu baaqay inay si feejigan ugu codeeyaan ciddii ay dooranayaan.
komishan qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo wakhtigii loogu talagalay u dejiyeen doorashada inaanay marnaba dhaafin. aad iyo aad baan ugu hambalyayna, waanu ku faraxsannahay. anugu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka, anay odayna mahaan ii doorteen ina maanta u hadlo. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa komishan qaranka halkan jooga hawshoodii siday u soo guteen. somaliland waxaan leeyahay ka seexda nabaddiinnu una ilaashada, doorashadu nabad haynugu dhaco, isxagaxagashada aynu iska dayno, is-ariyadka aynu iska dayno, wax kastoo nabadgelyada inaga xumayna aynu iska dayno. shacabka waxaan leenahay idinkay ku jirtaa gacantiinna cidda dooranaysaan, idinkay ku jirtaa nabadgelyadeena idanasaan, idinkay ku jirtaan cadowga inagu farxilaa inaydaan ka farxin.
sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada heer qaran muuse xasan yuusuf oo ka hadlay munaasabaddii ay kula wareegayeen waraaqaha codaynta ayaa sheegay inay si daahfurnaan ah u soo bandhigeen qalabka codbixiyayaasha, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
waa maalin weyn oo qaranka somaliland ku weyn. waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelya ah uu ku yimid. halkanna waanu ku tirsannay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta. farxad weyn bay noo tahay, in badan baanu ka soo shaqaynayna hawshan. cadowgeena somalilandna maanta dhabar jab weyn bay ku tahay. maalinba maalinta kasii dambaysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maantaba aan ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira, iyadoo min box ilaa ballot ilaa muxuu ahaa warqada, ayaanu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waa ilaahay mahaddii. waxaanu leenahay bulshada reer somaliland, soo diyaariya kaarkii aad ku codayn lahaydeen. annaga ka komishan ahaan qorshaha iyagu waa diyaar, doorashadana waynu gelaynaa.
geesta kale degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee somaliland waxaa maanta ka bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka kooban 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi, waxaana kalkan maanta u lahaa urur siyaasadeedka barwaaqo oo cududdiisa taageero kusoo bandhigay badiba gobollada somaliland. xamse cali jeesto, v o a, hargeysa.
dhinaca kalena taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland maxamed aadan saqadhi ayaa ka hadlay adkeynta nabadgelyada iyo in la raaco nidaamka guddiga doorashooyinka u dejiyeen ololaha doorashada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland sarreeyagaas maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa sheegay inay muhiim tahay in qaybaha kala duwan ee ku lugta leh arrimaha doorashooyinka somaliland ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada.
29 cisho oo kambeynaynu gelaynaa, hadday ururatay hadday xisbiyatayba qolo waliba maalin bay leeday, hawshu way iska badanaysaa. waxaan doonayaa inaan amnigaynu aad iyo aad iyo aad uga foojilaano oo aynu wada ilaalino. xisbiyada iyo ururada waxaanu ka codsanaynaa inay dadkooda wacyigeliyaan iyagoo shuruucdii komishinku dejiyey raacaya oo akhlaaqda wanaagsan dhowraya. waxaan ku codsanaynaa dadka in la wacyigeliyo, lagu wacyigeliyo inay si xishood la kaambeynka u wadaan, si akhlaaq la kaambeynka u wadaan, si wanaagsanoo nidaamkeenna waafaqsan kaambeynka u wadaan, si aan amnigeenna waxba yeelin kaambeynka u wadaan. boolisku sideedaba si aanay nabaddu inooga ceerin qofkii khaladaad gala kaambeynkaas, inta socda doorashada guushaa weyneynu doonayna aynu gaadhayno, qofkii khalad gala gacmo adag baanu ku qabanaynaa, sharciga la toosi horgeynaynaa. Sababtoo ah waxaan uga jeednaa inay nabaddu inoo adkaato oo doorashada aynu nabadgelyo ku gaadhno, taasaanu doonaynaa. Waxaan doonaynaa booliska in si dhow loola shaqeeyo, aad loola shaqeeyo.
Taliye dabagale ayaa geesta kale farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in xisbiyada iyo taageerayaashooda iyo ururada iyo taageerayaashooduba ay ololaha doorashooyinka u gutaan si waafaqsan xeerarka iyo jadwalka doorashooyinka, isla markaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga.
Boolisku waa qarankii, calaamadii qaranku sitaa, waxaasoo dhan dhexbu u yahay. Halgan adag baa u taalla, hawl adag baa u taalla. Waxaanu ku codsanaynaa cid kasta oo hawshaanu ku leh inay booliska la shaqeyso oo booliska gacan la siiyo, oo hadday dhibaato dhacdana oo khaladaad soo baxana booliska gacan la siiyo, hawsha iyo waajibaadka uu gudanayo booliska gacan lagu siiyo. Waxaa jirta cadow hurda oo ina dhex hurda oo ay toosinayso qaladaadka aynu gelayna, waynaynu ka foojigna. Waxaa kaloo jirta qaladka uu qof galo ama laba qof gasho ama xusbi galo ama urur galo, wuxuu danqayaa dalka oo dhan, dalka oo dhan buu danqayaa, maaha wax halkaa ku koobnaanaya. Taana waynaynu maskaxda ku haynaa, inagoo dhibaatooyinkaasoo dhan ka ordayna, ujeedadeena weynina ay tahay waa inu nabadgelyada ka wada shaqaynaa si aynu doorashada guusha weynan rajeynayna aynu u gaadhno. Ujeedadeena weyn waa taa, si aynu guusha weyn ee doorashada u gaadhno maalinta u dambaysa oo ciddii ilaahay u qorayna halkaa ay u fuusho, waa inaynu nabadgelyada gacmaha isugu geynaa. Shacab, dowlad, siyaasiyiin, maaragtay cid kasta waa inay nabadgelyada ka shaqaysa. Waa nafteenna aqal walba way taabanaysaa, qof walba way taabanaysaa, dhammaanteen bay taabanaysaa. Madaxweynuna had iyo jeer uu ku celceliya amniga. Waxaanu ka codsanaynaa cid kasta ina amniga si adag looga shaqeeyo, qof waliba ula amniga anaa ka mas-uula, sidii caadada inoo ahaan jirtay reer Somaliland.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray saddex wareegto oo ku saabsan kareebanaanta siyaasadda ee ciidamada, shaqaalaha dowladda, iyo in xisbiyada iyo ururadu si siman u wadaagaan ama u adeegsadaan warbaahinta dowladda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wareegtada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray waxaa lagu yidhi isticmaalka warbaahinta dowladda iyo fagaarayaasha ololaha, iyadoo lagu socodsiiyey labada wasiir ee arrimaha gudaha Soomaaliland iyo warfaafinta. Wareegtada waxaa lagu sheegay, sidaad la socotaan, waxaa dalka ku soo foolay doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka oo qorshaysa 13 November. Sidaa darteed, anigoo cuskanaya qodobka 12-aad ee waxkabedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda, xeer lambar 4-12-23, waxa aan farayaa wasiir warfaafinta iyo wacyigelinta in xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu ay u sinnaadaan warbaahinta dowladda ee kala duwan iyo baahinta wararka muddada ololaha doorashooyinka ee nagu soo foolka leh. Sidoo kale waxaan farayaabaa lagu yidhi wareegtadan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland in loo sinnaado isticmaalka fagaarayaasha ololaha muddada ololaha doorashooyinka, isla markaana la sugo ammaanka shacabka iyo mas-uuliyiinta asxaabta iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland ee ku sugan fagaarayaasha ololaha. Wareegtada labaad ee madaxweynaha Soomaaliland isla xalay soo saaray waxaa lagu socodsiiyey wasiirada iyo madaxda hay-adaha madaxa bannaan, iyada oo lagu sheegay kareebanaanta adeegsiga hantida danta guud, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida. Sidaad la wada socotaan, waxaa dalka ku soo foolay doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland ee qorshaysan 13-ka bisha November. Sidaa darteed, anigoo cuskanaya qodobka 101 ee waxgabedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19-2023, waxaa reeban in hantida danta guud ee qaranka nooc kasta ay tahayba loo adeegsado ololaha doorashooyinka nagu soo fool kale. Sidoo kale waxaa reeban in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida ay ku lug yeeshaan kana qayb galaan ololaha doorashooyinka cid kasta oo baalmartana awaamiirtaasi. Waxaa la farayaabaa lagu yidhi qoraalkaasi mas-uuliyiinta u xil saaran inay ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan. Wareegtada saddexaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray xalay ayaa iyadana lagu socodsiiyey golaha wasiirada Soomaaliland iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo taliyaasha ciidamada, waxaana lagu yidhi gacansiinta komishinka doorashooyinka. Sidaad la socotaan, waxaa ku soo foolay Soomaaliland doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka ee qorshaysan 13-ka bisha November. Sidaa darteed, idinkoo gudanaya waajibaadka iyo mas-uuliyadda aad qaranka u haysaan, waxaan idin farayaa inaad gacan ku siisaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland gudashada waajibaadkooda qaran ee qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka, idinkoo raacaya shuruucda iyo xeerarka dalka. Waxaana si gaar ah loo faray wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland inay komishinka doorashooyinka qaranka ku gacan siiyaan sugidda amniga muddada ay socdaan ololaha doorashooyinka ee Soomaaliland. Haddaba maxay ka dhigan yihiin wareegtooyinkan? Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami waa falanqeeye u dhuun daloola arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ee geeska. Waxaan weydiiyey nuxurka ay xambaarsan yihiin wareegtooyinkani.
Horta wareegtooyinkani waxay adkaynayaan amba taageerayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Dhammaantood waxay ka soo baxeen xukuumadda ama madaxweynaha ahna isla markaa musharax waa wax lagu farxo runtii waana tusaale fiican had iyo goor xisbiyada mucaaradka waxay tuhmeen dowladda amba musharaxa dowladda ka socda inuu amba hanti ku takrifalayo amba warbaahinta ka badsado kuwa kale ama shaqaalaha qaarkood indhaha laga qarsado kuwa muxaafidka ah yani waa waxa lagu tuhmo had iyo goor in xukuumadda iyo xisbiga xaakimka ah ee tartamaya marka waxay ku tusaysaa in dowladdii ay ka soo baxday wareegtooyin taageeraya dimuqraadiyadda iyo in loo sinaado imkaaniyadda dalka oo dhan amba ha ahaado hanti amba warbaahin amba ha noqoto muxuu ahaayey inaanay dad dowladda u shaqeeya aanay ku milmin xabiisadii marka anu waxaan qabaa waa tusaale fiican oo lagu ammaani karo madaxweynaha in muxuu ahaayey dimuqraadiyadiina qayb weyn ka qaadanaysa mucaaridkana qalbiga u qaboojinaysa iyo waxay tuhunsanaayeen
ma ka mid noqonaysaa tiirar ka mid a hufnaanta doorashada
dabcan ha hufnaanta doorashada waa ka mid weli waxay noqonayaan rukumo waaweyn oo hufnaantaasi laguna dayan karo weliba waxaan jecelahay xisbiyada mucaaridkina inay sidaasoo kale ay u sameeyaan dimuqraadiyada dhinacooda sidii aynu arrinku si hufan inoogu noqabsoomila
geesta kale waxaa maanta guud ahaanba somalilan ka bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtinimada iyo xisbiyada qaranka ee somalilan iyadoo maanta urur siyaasadeedka barwaaqo u lahaa tartanka ololaha doorashadu uu maanta bilaabay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa inala socodsiinaya islamarkaana soo diyaariya cabdulqaadir maxamed mursal
ku bilownaya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa toddobaadkan shaaciyey in dib laysugu soo laaban doono shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii dambe madaxda soomaalida uga socday magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni sidoo kalena intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan dhinaca kale waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay qayb ka tahay oo la doonayo in madaxda shirkan ka maqan loogu qanciyo inay ku biiraan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o e da saynab abukar
qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu shaaciyey in shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray in madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan 26-ka bishan si loo sii ambaqaado warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wadatashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran hase ahaatee qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay shirka ayaa labadii bishan ka furmay muqdisho iyadoo toddobaad kadibna uu isaga baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kadib markii uu ka biyadiiday hannaanka ay dowladda dhexe u qorsheyneyso in loo qabto doorashooyinka dalka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay islamarkaana caqabad ku ah go-aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayey in go-aano wadar ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada iyadoo uu horay shirka isaga maqnaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhexeysa madaxda soomaalida waxaana maanta magaalada muqdisho soo gaaray wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary Di Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay. Wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyay horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wadatashiga qaran ee soo jeedinta dawladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowga Afrika ee UNSOM. Sidoo kale, Marwad Dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ee qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya, gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha ammaanka, taasoo uu Danjira Fiqi uu si weyn u soo dhaweeyay isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto New York ee gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Arrinaca kale, war qoraal ah oo kasoo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi dhowaan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Qoraalka ayaa lagu yiri guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya waxay si wada jir ah heshiis uga gaareen arrinta ku saabsan go'aankii maamul ee aqalka sare ee kasoo baxay 12-kii bishan Oktoobar. Dhinaca kale, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwanaaday hannaanka loo maray heshiiska dib ogolaabashada xilka xayuubinta Senator Saalax Axmed Jaamac. Wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaana warbixintan noo soo diray.
Mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsanay waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah, balse iminka lagu dhameeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeer jajab, halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen heshiiska kaas oo ay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay waqti loo baahnaa. Senator Xasan Iidow Maxamed Xasan Kobac oo ka mid ahaa guddigii sanatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa V O A uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan.
Ilaahay baan ka rajaynaynay inay ilaahay guul nooga dhameeyo, guul bayna nooga dhammaatay.
Dhinaca kale, xildhibaan Muqtaar Axmed Saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xaliyo qaab dastuuri ah.
Dad Soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhaweynayaa, waana wax lagu farxo. Laakiin su'aasha waxay tahay qaabkay arrintaanu u dhacday, maxayse tahay arrintaa? Ma waxay ahayd laba qof oo isdirirtay oo heshiinaysa oo waxuun isku qoomay, waxuun isku qabsaday? Mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta? Ma arrin maamul miyay ahayd? Oo muxuu nidaamka dalka lagu maamulo? Wuxuu ka mid yahay baarlamaanka, waxaa la isku yiraahdaa waa labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, waana hay-adda ugu sarreysa dalka. Waxaa nasiib darro ah marka in guddoomiyihii uu horay u sheegay isagu warqad uu soo saaray, isagoo weliba la tashtay sida ku xusan warqadda guddoonkiisa oo guddoomiye ku-xigeenadu la tashto, warqad qaaruun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. Hadda laakiin waxaa laga dhigay isaga Cabdixaashi oo qof ah iyo ninka la yiraahdo Saalax oo qof ah inay isqabteen. Waxaa in shacabka Soomaaliyeed waxaa la isweydiin karaa heer intee la ega Soomaaliya sharci lagu dhaqma, wax adduunka ka dhici kara maaha. Mase dastuurkiya wuxuu noqday markay labada qof isdiriraana, qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyay dastuurka laga soo helaayo, markay heshiiyaana in laga soo baabi'inaayo meesha ay ku qorneyd dastuurka, saas muu noqday.
Xildhibaanada soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar.
Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaashi Cabdulaahi oo ka noqday xilka qaadistii sanatar ra-iisul wasaare ku-xigeen Saalax, waxa weeyaan waa arrin aan soo dhaweynayno oo aad iyo aad u wanaagsan.
Sanatarada aaminsan in khilaafka labada dhinac uu la xiriiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeeroosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxa qayb ka ah sanatar Leyla Axmed Ismaaciil.
xeer hoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cad yahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada, laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan. Sidaas darteed iyo maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadka aqalka u yaala oo isaguna sheegaya iyo dastuurka laftirkiisu isaguba sheegaya, laba maxaa la yiraahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatically inuu xubintiisa luminayo. Marka taasuu cabdixaashi cuskaday, maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna isaga laftirkiisuna wuxuu yiri war xeer jajabka ha la fiiriyo oo bal dastuurka yaan la igu qaadin maxaa la yiraahdaa sharciga ee aniga laftirkayga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yiraahdaa aan qaranka u hayay. Waxay ahaydun arin uu gudoomiyuhuna labadaas xeer cuskaday.
Ugu dambeyntii xildhibaan cabdiqani ismaaciil saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan.
Waa arrin aad u fiican, waxay tusaale u tahay sida loo xalliyo khilaafaadka iyo safgarad la-aanta yimaada. Waan arri fiican, waan bogaadinayaa, waanan soo dhoweynayaa.
guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan idinkugu haynaa galabta heeso iyo warqadihii hambalyooyinka ee aad inoo soo dirteen. dhambaalka ugu horreeya aan ka codsado ibraahim xasan daanduray in uu inoo soo qabto danda.
waa tahay inuu dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo ibraahim garaad iyo cabdulaahi cabdi garaad masar takar loo yaqaan iyo faarax muxamed garaad hani cabdulaahi axmed iyo kamas faarax bare salmo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabanas iyo injineer borow iyo dhuux axmed xuseen iyo qiyaas muxamed nuur hodan cali biikolo hooyo xaliimo oo wasuul bare iyo hooyo caasho khaliif maxamed dhammaantood waxay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad u dirayaan muxamed garaad carays iyo hodan maxamed shire oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggin arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo ee banaheedi kale siiyo owlaad qeyr qabta. waxaa dhambaal uu nooga yimid cabdalla xasan aadan iyo aaniso xasan aadan iyo daada xasan aadan maxamed qadar xasan aadan iyo hooyo xaliimo maxamed aadan iyo safaari maxamed nuur iyo buule cali cabdi dhammaan reer xasan bushkaleeti waxaana ay taaniyad wadajir ay gaarsiinayaan yuusuf xasan aadan iyo naciima cumar inshaar oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada muqdisho. waxaan leenahay isku waara ee baneyda kale siiyo owlaad qeyr qabta. heesta aan dhegeystayaasha usoo qabanayo nuurow waa codadkii salaad maxamed iyo xalimo khaliif mogol.
Like it again.
aanu intaasi kaga gudubno heesta hibo codadka salaad darbi iyo xalime khaliif. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdikhadar shariif daahir, ayaanla aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi, abwaan miira cabdulaahi cali xaashi, mukhtaar bashiir shariif iyo axmed hiire bashiir, casaanye axmed shariif iyo muxamed shariif maxamed iyo maxamed gurdan shariif, shirmaarke shariif cabdulaahi iyo cabdiweli shariif cashir, cabdikhadar shariif cashir iyo muxuudiin busuri iyo asxaab kale. Waxa ay u hambalyeynayaan xuseen shariif cali iyo zaynab faarax mahad oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan deegaanka harleedi waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabtay heestan ay ku luuqeynayso fanaanada qatar daahir ciga Thank you.
dhambaal ayaa waxa uu noogu yimid aabe majiney nuurow owlay iyo aabe geeljirow nuurow owlay iyo doctor cabdixakiin maxamed gamboole iyo doctor cabduqaadir isaaq aadan amiin iyo doctor maxamed nuur cabdi ibraahim iyo doctor xasan xaaji barre doctor axmed maxamed nuur suudaan loo yaqaan iyo doctor xafso macalin daruur iyo xasan aadan maadsuurd iyo doctor ibraahim cabdow maxamed fiidle shure isaaq aadan iyo aadan xuseen isaaq iyo doctor maxamed kuusow sheekh xuseen doctor maxamed nuur sheekh abukor maikey aadan xasan rooble cabdijiis iyo doctor cali xuseen xasan caliyow dinsoor iyo doctor mustaf macalin mayow axmed isaaq geedow iyo doctor farxaan cabdirasaaq xaaji aadan gurbaan mahad nuur xasan iyo mayow xasan maamow eedo fartuun xaaji caliyow iyo eedo firdowsa sheekh cabdi iyo doctor isaaq barrow isaaq ustaad cabdifataax sheekh cabdulaahi usheed maaday xaaji caliyow waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan cabdisalaan maad jinaay nuurow owlay iyo hodan weliye deerow oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada qasaca dheere ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin isku waara reerkii lagu nastee lagu nagaada allahay uuna ka yeel aamin ayaana nagula leenahay waxaa dhambaal uu noogu yimid hooyo fartuun sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda iyo hooyo nuurto sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda iyo hooyo hodan sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda iyo hooyo sucaada sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda hooyo marwo sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda iyo hooyo xaawaluul sheekh cabdi hooyo xaawaluul sheekh cabdisalaan iyo caruurteeda abti mustaf sheekh cabdisalaan iyo abti cabaas sheekh cabdisalaan iyo abti bashiir sheekh cabdisalaan abti maxamed sheekh cabdisalaan iyo abti ibraahim sheekh cabdisalaan abti maxamed nuur sheekh cabdisalaan abti cabdifataax sheekh cabdisalaan iyo abti ciisediin sheekh cabdisalaan iyo abti cabdulaahi sheekh cabdisalaan iyo ayeeyo idil xasan dhimbil ayeeyo ruqyo xasan dhimbil iyo adeer isaaq maxamed aadan iyo hooyo suldaano xuseen rooble dhammaan reer sheekh cabdulaahi sheekh mayow oo kala jooga kanada maraykanka ingiriiska nairobi gaarisa baadheere qansax dheere iyo baydhabo waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan cabdifataax axmed jaamac kaba yare iyo ayaan cabdulaahi oo ku aqalgalay dalka kanada edmonton alberta waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala sii owlaad qeyr qabto heesta kale aan dhegeystayaasha nuur usoo qabanayo waa ma waxaad isoo jirin codkii maxamed suleyman
ambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo Xaliimo Guure Yarow iyo Cadar Cabdinaasir Maxamed, Abshir Cabdinaasir Maxamed iyo Axmed Cabdinaasir Maxamed, Cabdinajiib Cabdinaasir, Bakool Cabdinaasir Maxamed iyo Iqra Cabdinaasir Maxamed, Koosar Cabdinaasir Maxamed, Kalsoon Cabdinaasir Maxamed iyo Aabe Cumar Maxamed Maxamuud, hooyo Xaliimo Aadan Maxamed iyo Leyla Cumar Maxamed, Ilhaan Cumar Maxamed iyo Axmed Horow. Waxaana dhammaan asxaabtani oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u hambalyeynayaan Deeqo Cumar Maxamed iyo Faarax Cabdinaasir Maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalka Kenya. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban Allaha idin kala siiyo aamiin.
waxaa dhambaal uu noogu yimid Xaliimo Isaaq Abshirow iyo Firdowse Isaaq Abshirow iyo Xasan Isaaq Abshirow, Faadumo Aadan Cabdi iyo Ibraahim Isaaq Jacaylow iyo Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Kush iyo Ibraahim Hirey, Isaaq Ruuto iyo Ibraahim Shaahiyow, Injineer Borow, Kamas Faarax Bare, Cabdicasiis Maxamuud Canabas iyo Salma Maxamed Cabdulaahi, dhammaan waxa ay si wadajir taaneed u gaarsiinayaan Cabdulaahi Kufun iyo Muumine Aadan Abshirow oo gabar ay ugu dhalatay dalka Kenya Wajar, gabadhaasi oo loo bixiyey sahaam. Cabdulaahi waxay leeyihiin allah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay. heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayo Nuur waa Ister codkii Cumar Nuur Cabdulle.
Radio
markan waxaa noo gacan haatinaya dadka kale ah Xaliime Isaaq Abshirow iyo Firdowse Isaaq Abshirow, Xasan Isaaq Abshirow, Faadime Aadan Cabdi iyo Ibraahim Isaaq Jaceelow, Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Kush, Ibraahim Xire iyo Isaaq Ruuto, Ibraahim Shaahiyow iyo Injineer Boro. Dhammaan akhyaartani ayaa waxa ay hambalyo dhalasho ay u dirayaan Cabdulaahi Kufun iyo marwadiisa Muumina Aadan Abshirow oo ay gabar ugu dhalatay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajeer. Gabadhaasi oo loo bixiyey Sihaam ayaan leenahay Allaha ka dhigatii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo jooga Jabuuti. Ayaan le Aadan Shariif Cali Xaashi, Sheekh Maxamuud Aadan Shariif Cali Xaashi iyo Baade Aadan Shariif Cali Xaashi, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Shariif Cali Xaashi iyo Cabdi Aadan Shariif iyo Cabdi Shuri Xuseen Shariif Cali Xaashi, Cabdiqadar Shariif Taahir iyo Mukhtaar Bashiir Shariif iyo Cabdiweli Shariif, Maxamed Shariif Cabdi Naasir iyo Maxamed Gordon iyo Muxidiin Busuri Shariif Axmed, Maxamed Suban Shariif iyo Maxamed Fure. Dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan Xuseen Shariif Cali Xaashi iyo Seenab Faarax Maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan Harledhi.
Heesta ugu dambeysana waa Qarad iyo Codka Xasan Aadan Samatar.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heesaha, waxaana wadadiri kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari iyo anigu Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Nabta
heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka xasan aadan sabtar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.